Eguneroko gure barriketaldi txoan gaurkoan EH Bildutik Bilboko udaleko ordezkaria Maria del Río etorriaku. Maria, egunon.
Egunon.
Bueno, justu atzo, Maria, ela sindikatuak iragarri eban Bilboko udala epaitegietara eroango da bela. Hogeta hamabos bat lan eskaintza publikotan euskara eskakizuna murrizteagaitik. Bat egiten duzu, sindikatuak egindauan salaketa horregaz?
Egia esan da oso arduratuta gaude, ez? Egia esan da badakigu, ba, bueno, administrazioan berez, ez, hezkuntza eskubideak ez direla kasu guztietan betetzen, eta ikusten ari garena, ba, da, bide honetik ez doala, ez, prozesua, gero eta epai gehiago urtetzen ari direla kontrakoak direnak, ez? Eta ikusten ari garena da, azken finean, legediaren, ez, aldaketa bat, bueno, emateko bidean gaudela ematen duela epaien bitartez, ez? Eta hau oso gauza serioa da, jada egoera onean ez geundela, eta oldarraldi, ez, honen kontra egitea funtseskoa da. Horretarako, bueno, badakigu, ausartak izateko beharra badago, EH Bilduk jada proposamenak egiten ditu Eusko Parlamentuan, eta bueno, ezin dugu gehiago itxaron, ez, ezin dugu jarraitu zain egoten, ez, gertatzen denaren inguruan, ez, gure amorroa adierazten, bada unea jada neurriak hartzeko. Ze, bestela, honek eragina izango du administrazio guztietan. Eragina du Eusko Jaurlaritzan, baina eragina du aldundietan, eta eragina izango du ere udalerrietan, ez? Eta nolabait, ba, udalerriek ere horri izango dute aitzaki hori, ez? Horri izango dute, ba, bestetik etortzen zaion hori, ba, bueno, ondo betetzeko nahian, edo ondo betetzeko omen nahian, ba, bueno, ba, neurriak hartzen. Orduan, iruditzen zaigu arazoa larria dela, bagoa zela, ez? Berriak irtetzen zaizkigu ilabetero, ez? Noiz arte ongo gara zain. Honetarako badaude tresnak, badaude konponbideak. EH Bilduk aurkeztu egin zuena legebiltzarkidean, izan zan jada Katalunian aplikatzen dana, Galizian aplikatzen dana. Ez dugu ez da ezer berririk asmatu behar. Behar duguna da gogoa eta ausardia.
Ondakin tasabarria be aipatu gurako neuke zeuekaz, ze kritiko agertu zarie planteatutako araudi barriagaz, joan dan azteko udalbilkuran onartu zan horregaz. Zertan geratu da hankamotz tasabarrien araudia?
Bueno, honetaz dara magu EH Bildutik eskatzen noin dela urteak, ez? Eta ja 2023an esan ziguten, bueno, 2024-orako prest egongo zala. Ez da egon. Egon behar izan gara zain jada behartuak, ez? Udalak behartua egon da araudiak holan eskatzen ziolako. Eta zer eskatzen dio? Eskatzen dio nada, zuk sortzen duzun hondakinaren arabera ordaintzea. Bai? Baina helburua ez da bakarrik kuota aldatzea, ez? Edo ordaintzeko sistema aldatzearen helburua garbi izan behar dugu, ezta? Helburua izan behar da trantsizio ekologikorako bideak ematea. Eta horretarako tresna guztiak erabili behar ditugu, zergak ere, bai, udaleko zergak ere. Eta iruditzen zaigu, ba, bueno, ba, nabaria dala behartutako prozesu bat izan dela. Gainera, ez da egon inongo elkarrizketa beste taldeekin. Eta honetan, bueno, ba, esaterako kontuan izan da, zenbat zein dan enpadronamendua, ez? Ikusteko zein dan ondasunak sortzeko gaitasun hori edo aukera hori, eta guk iruditzen zaigu honekin arazo bat sortzen ari garela. Ze badakigu enpadronamenduarekin, ez, erroldatzearekin dauden arazoak. Eta orain arte jakin izan dugu erroldatze arazoak izan dutuztela egoera zaurgarriagoetan zeudenen kasuan, baina gero eta gehiago ikusten ari gare baita ere alokairuan dauden pertsona oro arazoak izaten ari direla, ez? Orduan iruditzen zitzaigun egokiagoa zela uraren kontsumoa kontuan hartzea esaterako. Baina horretaz gain, iruditzen zitzaigun ere, garrantzitsua zala obaria kontuan hartzea. Holan, nolabait, pertsona egoera zaurgarrienetan zeudenean, nolabait egokitu alizatea. Ze iruditzen zaigu, ba, trantzizio ekologikoa ezin da, ez, ezin da jauzi, ba, egoera zaurgarrien dauden pertsonen bizkarrean, ez? Baita ere bestelako neurriak esartzen genituen, esaterako, ba, badira dendak, ba, furta dendak, edo jatetzeak, hoiek ere sortu aldituzte hondakin asko. Bueno, esaten duguna da, euren kasuan ere posiblea izatea, ez, ondo kudeatu ezkero, ba hori balioan jartzea, ez? Eta gehien bat esaten duguna da, hau, beti esan digute dela lehenengo pausutxo bat, bai? Baina ez dakigu pausu bat ze norabidean, ez? Eta iruditzen zaigu badugula, behar dugula erreflexio orokortu bat, eta oso gai serioa dela. Eta ezin dela egin bakarrik araudiak exigitzen diguna betetzeko egin.
Beraz, esaten zabizenagaitik, erroldan oinarritutako araudi bata batez be, horretan oinarrituta, eta zuek uste duzue, errolda ez dela justu, justuena, horretarako justuena, ez? Tasak ebinteko...
Bai, kontuan hartzen da ere katastroa, ikusteko bakoitzaren gaitasun ekonomikoa, eta gero bestetik hartzen da kontuan errolda ikusteko hori hondakinak sortzeko, bueno, ba, etxe horrek daukan aukera. Eta guk egin izan duguna da, ba, lan serio egin, kontrastatuak, eta ikusi beste ereduak, beste herrietan egiten diren ereduak, eta ikusi dugu, ba, uraren kontsumoa bada martxan dagoen elementu bat. Ez da, ba, guk asmatutako zerbait bakarri, baizik eta frogatua dago funtzionatzen duela. Eta horren gainean ez dugu erantzun seriorik izan. Ez? Esan dana da esaterako, ba, bueno, arazo bat izan daitekela norbait etxean landareak izan ezkero. Ze horrek aldatuko zuela kontsuma. Bueno, iruditzen zaigu hau bai dela gai serio bat, eta gainera ulertu aldugu, momenturen baten dana ezin dela urte batetik bestera gure eredu oso aldatu. Ze hau ez da bakarrik zergari dagokionez. Hau zer ikusia dauka ere nola jasotzen den zaborra, hau zer ikusia dauka ez prozesu guztiarekin, sistema osoarekin. Eta bale, behar bada egun batetik bestera ezin da dan aldatu, baina planifikatu behar dugu, jakin behar dugu noragoa zen, ez? Ze, helburua esan dudanaren moduan guk ez gaude derrigortuta, tasa aldatzea nahi dugulako beste modu batean ordainketa egin, ez? Kapritxo horrengatik, ez? Urruneko helburua da puruan izan behar duguna. Nola lortu honekin, ez? Gure birziklapen tasak handitzea, eta gure birziklapen tasak txikiak dira. Osea, benetan neurriak hartu behar ditugu. Ze ikusten dugu, orain egiten ari garena egiten jarraitu ez gero, gauzak ez direla mugitzen.
Aldiz gero, hiriburuak bizi dauan eta sarri salatu dozuen turistifikazioaren ondoriotako bateri, emoten dau soluzioa ipinilako lau da, souvenir dendak arautzeko konpromisoa, edo behintzat egoera aztertzeko konpromisoa hartu zan azken bilkuran, eta justu zuen taldearen ekimenez izan zan. Zein da Bilbok mota honetako establezimentuekaz daukan arazoa, edo gaur egungo egoera, eta zer da planteatzen dana?
Bueno, guk planteatzen ditugu ez bakarrik oraingoan izan da souvenir dendekin, baina egia da guk uste dugu Bilbok erronka handia dauka aurrean turismoarekin. Eta turismoa, ba, beste industria moduan bere albo ondorioak ditu. Ezta? Eta honetaz asko hitz egin dugu, esaterako alokairuen presioen igoera. Ez hitz egin dugu lan merkatuaren inguruan. Baina baita ere hitz egin behar dugu gure denden, gure komertzioaren inguruan. Eta egia da, azkenean, gero eta komertzioan istasun txikiagoa ematen dela, bereziki tenkatutiko zonaldetan. Eta uste dut edonor irudi hori hartu alduela alde zaharretik, ez, paseo bat ematen badu, joaten bada bide barrieta kaletik, korreo kaletik, hor, 17 denda zenbatu ditugu, turiz souvenir hoienak, ez? Benetan hori bizilagunak behar dituzte denda hoiek? Iruitzen zaigu, bizilagunak ari direla nolabait alboratzen, ze zuretzat errezagoa denean, ba, esaten genuen plenuan, ez, iman bat erostea, eta ez, mandarina batzuk, ba, argita garbi, ba, ez da zure auzoa, ez? Edo ikusten dituzunean menuak eta ingelesez daudenak, ez? Ba, ez dago zuretzat pentsatuta. Orduan, esaten duguna da, badala unea benetan aztertzeko zer gertatzen ari den. Eta hau baditugu esperientziak, badakigu arrezaz dala. Baina badaude esperientziak Santiago, Bartzelonan, bueno, sorionez edo zoritzarrez badaude beste hiriek gu baino gehiago hasi izan direna, ez? Gu baino lehenago hasi izan direnak turismoarekin eta uretaz ere ikasi aldugu. Eta ikusten dugu nola izten den denda bakoitzean souvenir denda bat agertzen dala, ez? Eta zelako eragina daukan hori komunitatengan. Eta turismorentzat ere, ze azkenean joaten bazara hiri batera beste edozein hiriren berdina dana ere, ez? Horrek interesgarria ez da. Zu joaten bazara alde sarrera eta erosteke daukasuna bada hori kaganaz den da edo Sevillana bat edo ez dakit horrek ze grazia daukan, ez? Yeah. Ze esaten dugu, ez da lehenengo eta behin auzokiden bizitzangatik, ez? Gure bilbotarren Bilbo zaintzeagatik. Baina turismo industriaren ikuspuntutik ere zentsurik ez dauka. Honek.
Aibatu duzu, turismoak albokalteak daukazala eta bat alokairuaren igoera izaten dela. Bilbo, udazkenean tenkatutako gune izendatuko dabela emoten dau. Behintzat, Denis Itzasok joan dan astean egindako iragarpena kontuan hartzen badugu. Zer ahalbidetuko leuke horrek? Eta zeintzuk uste dozuz, izan beharko litzateke zela udalak, behin izendapen hori jasota, emon beharko leuke esan lehenengo pausoak?
Bueno, hau da gauza bat, bueno, lehenengo eta behin onartu behar dugu tenkatutako eremua izendatzea suposatzen du onartzea arazo larri bat dugula. Ez? Eta hori garrantzitsua da, ze batzutan ematen du berri ona da, eta berri ona da, ze eskaintzen dugu beste neurriak hartzeko aukerak, izan beharko dira hauek eta beste batzuk ere, baina ari garen aitortzen da, benetako arazo bat dugula etxe bizitzarekin. Eta arazo larri bat dugu guztiok, azten bagara ba gazteekin, ez, emantzipatzeko arazoekin, eta bizitza garatzeko aukerekin, baina gero beste guztiok edonor, ba, zenba diru inbertitzen dugun etxe bizitzan, ez? Osa, gure kapazitatean, bale. Orduan, honek, bai ematen dizkigu aukera batzuk esaterako ba alokairuen kontrola esartzeko. Guk honetaz, daramagu denbora eta denbora eskatzen. Hasiera batean, udal gobernutik esaten ziguten arazorik ezegoela. Bueno, aldatzen joan gara, eta orain, badago aitortza bat, ematen du, baietz, bale, tresna hauek martxan jarri behar dira. Baina, zer gertatzen da, ezin dugu denbora galtzen jarraitu. Behar ditugu tresnak hau egiteko eta gero, hau martxan jartzeko naiz eta Bilbok izendatu presioen indizea ere egin behar da. Aldundiek ez daude egiten, zergatik ez daude egiten. Gero, baditugu beste esperientziak esaterako Nafarroan, non prozesua ez dute horren korapilotzu egin. Zuzenean, Nafarroako gobernuak esendatu ditu eta listo. Orduan, esan nahi dudana da, ikusi behar dugu daramagu honekin, ja, urteak pasa dira, daramagu bentsat bi urte honekin bueltaka, eta berri ona bada ere, bueno, bada unea, ja da, honekin azteko, ez da? Ze, esan, gure ustez, bueno, hau da, Bilbo daukan arazo larrienetariko bat, ez? Etxe bizitza ari dana jendea Bilbotik ere espul pulsatzen, ez? Kanporatzen.
Eta gero, emisio basuko guneaz berba ingurako neuke zuegaz, urte bete pasau da, eta bigarren aro baten sartu da egitasmoa, kotxe gehiagorentzako murrizketa jarri da bezorain bigarren fase honetan, udaletik urte betean lortu danagaz oso pozik agertu dira, bai trafikoa murriztea lortu dagoelako, airearen kalidadea be, hobetu dala esan dabe, garraio publikoa gehiago erabilteko pizgarria be izan dala, horrek nabarmendu dabez batez be, zuek bat egiten duzue lortutako emoitzakaz, edo bainarik ipiniko zenkie urtebeteko emoitzei?
Guk esango genuke oraindik goiz dela, ze egia esan da lehenen urtean egon ziren murrizketak, ez ziren horren garrantzitsuak izan zen ekainetik aurrera, non bereziki nabaritu alden. Gainera lehenen urtetan ere, izunik ez ziren jarri, jende asko ordi despistatuta ibili da, bueno, nik uste dut hemendik aurrera, hobeto esan izango dugula, betedan edo ez. Gainera, guk eskatu genuen, bi urtera txosten bat egitea, ze pentsatu behar dugu, hau ez dala justo, zonalde txiki horretan, ez, aire kalitatea hobetzea edo sarata ere hobetzea, helburua da, Bilbo osoan inpaktua izatea, ez? Eragina izatea. Eta, bueno, ba guk egindako ekarpenen artean, ez? Momentu alduzenean, ba basan ere beldurra zer gertatzen da alboko auzoekin, ez? Ez izatea, ez egitea, bueno, ba trafikoa alboetara, ez, bideratzera. Eta orduan azterketa ere egin beharko da alboko auzoei begira. Hor datu horiek oraindik ez ditugu. Izango ditugu urte baten. Gero ere interesatzen zaigu jakitea, ba, esaterako badaude eremu batzuk, esaten genuen bereziki sensibleak direnak, ba, ezagutzen ditugu, esaterako eskolako ingurune batzen, no, protestakan, ez, ibili izan diren, ba, trafiko gehiegi dagolako, ikerketa berri bat eginda horren inguran, aukera bazegoen ere honekin aurregiteko, eta noski, berriz ere, eremu txikiko honek ez dauka zentzurik ez baduzu aldi berean, ba, garraio publikoa indartzen, ez badituzu neurri sendoa doak hartzen ba berriz ere, ez, peatonalizatzeko edo bestelako elementuak eta kasu honetan ba berriz ere esan digute derrigortuta egon direla aplikatzeko eta bueno, ba nahi dugu derrigortzea egoteaz gain, ez, ba bueno, bestelako elementuak esartzea, ezta? Eta iruditzen zaigu oso oso garrantzitsua.
Maria, amaitzen joan behar dugu, baina azken kontu bat aitatu gurako neuke zeuekaz. Joan dan astean jakin gendun, bira kulturakoek ikasturte barrirako euren eskaintzan murrizketa izango dala. Izan be, orain arte modu profesionalean kudeatu izan dabe, kultur eskaintza ikasturte barrian, modu militantean egin beharko dabela jakin arazo dabe, jasotako laguntzeta murrizkotak izan dabe zelako, eta ba, ezinezkoa egiten jakelako, ba, egitura profesional bateri eustea. Egon sarie eurekaz, bira kulturgunekoekaz?
Ba, guk harreman estuak daukagu, ez? Birakoekin eta jarraituko dugu eurekin lantzen gai zehatz honekin, ez, aritzeko, ze iruditzen zaigu, niri egia esan da tristura handiz hartu nuen berria. Banekin arazoak egon zitezkela, baina maila pertsonalean esango nuke ba tristura handiz hartu nuelako. Ze azkenean bada kultur herrikoriaren erreferente bat, bada ere euskaraz, ez, kultura bueno, ba gozatzeko toki bat eta bada toki bat gainera, bueno, indar hondiarekin, bizitza hondiarekin, beti daude gauza, gainera oso oso ezberdinak, ez? Berdin du antzerkia, poesia, dantza, ez, de kontzertuak denetarik, ez? Eta askotan zuaz eta sorpresa hondiak hartzen dituzu, ba oso berritzailea ere badelako, ez? Eta benetan ba bapena hondia da horrelako espazioa galtzea. Eta gainera guk kurioso izan zen, ze egun horretan justo berria izan genuen ja modu ofizialean, ba ari berean ba geunden ikusten nola berriz ere zenbat diru gehiago jarri behar genuen Euskal Museoari, ez, gainkostea 150 zelako, ez, eta aldi berean Arte Eder Museoaren ere, bueno, ba zonaldea atontzeko beste milioi gehiago hori egiteko. Orduan, bueno, gu beti kulturaren alde gaude, baina arduratzen gaituena da, azkenean oso eraikin txukunak izango ditugun, eraikin oso politak izaten dugun, baina horiek bete behar dira, ez? Osea, esaten dut, azkenean kultura egiten dutena, kultura sortzen dutenak, eta, ez, denon artean kultura hori ere sortzeko gainera herrietatik, ez pentsatuz eventu handietan, ez pentsatuz turismoetan, ez, gure eguneroko kultura ba, benetan zaindu behar dugula, eta esfortzu bat egin behar dugu, hau ezin da horrela geratu.
Eta zirrikiturik ikusten duzu, esfortzu hori udaletik egin alizateko?
Egia da, kasu honetan ez da izan horren beste udalaren partetik, ez, izan da aldundiak, ez, kasu honetan erabaki hori hartu duena, baina nik uste dut, bueno, erakundeak eta herritarren gana zuzentzen direnean, ezin da horren beste, ez, hau ez da nire eskumena, hau zurea da, bueno, udalak, aldundiak, Eusko Jaurlaritzak, eseri daitezela. Osea, honen gainean erantzun bat eman hartzaio.
Maria del Rio, EH Bilduko Bilboko udaleko ordezkaria, eskerrik asko, gure gonbiteari erantzutearen da gaur gure estudioetara etortearen. Udagona eukideixule.
Eskerrik asko eta horrengor arte.